тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 99-ы жұма. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Халифат сарбаздары Боралдайда қаза тапқан 5 адам өздерінің мүшесі екенін мәлімдеді. Қазақстандағы адам құқықтарының жай-күйі нашарлап барады дейді Адам құқықтары және заңдылықты сақтау қазақстандық халықаралық бюросы. Қазақстандық туристі өлтірді деп айыпталған Қырғызстан азаматтары сотталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Джунт Әл-Халифат, яғни халифат сарбаздары тобы Алматының іргесіндегі Боралдай кентіндегі қақтығыста қаза болған 5 адам өздерінің мүшелері екендігін мәлімдеді. Бұл туралы сайт зерттеу ұйымы өз веб-сайтында хабарлап отыр. Аталған исламшыл топ Боралдай кентінде 3-ші желтоқсанда қаза тапқан 5 адам өздерінің Әл-Захир Байбарыс деп аталатын бөлімшесінің жауынгері екендігін айтады. Топтың мәлімдеуінше олар өздерін тұтқындамақ болған қауіпсіздік күштерінің 2 адамын өлтірген және өзін өлімге қию дайыр мыңдаған жақтастары бар. 3-ші желтоқсанда Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде қылмыстық топқа қарсы арнайы операция болып, нәтижесінде топтың 5 мүшесі мен Арыстан арнайы жасағының 2 сарбазы қаза болған. Өткен айдың соңында Атырау қаласының соты халифат сарбаздары исламшыл тобын террористік ұйым деп танып, Қазақстан аумағында қызмет етуге тыйым салған болатын. Қазақстандағы адам құқықтарының жай-күйі нашарлап барады деп хабарлайды бүгін Алматыда адам құқықтары және заңдылықты сақтау Қазақстандық халықаралық бюросының өкілдері.
Мы всегда, когда начинаем заявлять о том, что у нас какие-то нарушения прав человека.
Ылғи адам құқықтары бұзылып жатқан факты туралы айтқан кезде көп азаматтар және шенеуніктер бір ауыздан Өзбекстан мен Түркменстанда одан да жаман деп айтады. Гондураспен салыстырғана қалды. Соңғы уақыттарда біз Өзбекстан мен Түркменстанның жағдайына жақындап бара жатырмыз.
Деді бюро қызметкері Денис Живаго. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ыстықкөл аудандық соты қазақстандық турист Ерлан Балмахаевты өлтірген қырғыз азаматтарын соттады деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Басты айыпталушы Нұрланұлы Қайрат 16 жылға сотталған, оған қоса 3 адам 5, 3 және 1 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Тамыз айында Ыстықкөлге демалуға келген Ерлан Балмахаевты белгісіз біреулер ұрып, тонап кеткен болатын. Бұдан соң ауруханаға түскен Балмахаев өз-өзіне келе алмай қайтыс болған еді. Нұр Отан партиясының Шығыс Қазақстан облыстық филиалы партиялық бақылау комиссиясының жетекшісі Валерий Проскуряков қателікпен кісі қолынан қаза тапты деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Рашид Жақыпов. Рашид Жақыпов оны атқан адаммен қоса алғанда 5 адамның тұтқындалғанын және тергеу барысында олардың Валерий Проскуряковты емес басқа адамды өлтірмек болғаны анықталғанын айтты. Жақыпов олардың өлтірмек болған адамы өздеріне белгілі екенін білдірді, бірақ аты-жөнін айтпады. Валерий Проскуряков Куряковты 13-ші қазан күні өз үйінен шығып, көлігіне отырған кезде белгісіз адам оны басынан атып өлтірген болатын. Проскуряков Нұр Отан партиясының мүшесі болғандықтан оның өлімінің саяси астары бар болуы мүмкін деген сыбыстар тараған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон интернет және компьютерлік бағдарламалармен айналысатын компанияларды автократиялық режимдерге қуғын-сүргін көрсетуге мүмкіншілік беретін құралдарды сатпауға шақырды. Нидерландыда өткен интернет еркіндігі жайындағы конференцияда сөйлеген Клинтон осы саладағы компаниялар кейде авторитарлық режимдерге интернетке бақылау жасайтын технологияларды саналы түрде сатып пайда көріп жүргендерін айтты.